Elə söhbəti uzatmadan istəyirəm müraciət edeyim qonaqlarıma. Bir sizinlə efir təcrübəsini Turan bəy nəzərdə tutaraq əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Cavablarımızı 2 dəqiqədən çox etmirik və oponentiniz danışanda müdaxilə etmirik. Təşəkkür edirəm. Və eyni qaydalar Zaur bəyə də aiddir. Ümid edirəm ki, onunla fərqli təcrübəmiz yaranmayacaq. Və Turan bəy ilə sizdən başlayaq. Gənclər üçün hansı imkanlar var bugün? Siz gənc olaraq dövlətin yaratdığı imkanlardan razısınız mı?
Əslində belə, bu çox geniş məsələdir. Siz də mən 2 dəqiqə vaxt qoydunuz. Ona görə bircə onu qısaca onu deyim ki, mən deməzdim ki, ideal, yəni ki, bizim arzuladığımız, hədəfimizdə olan, xəyal etdiyimiz hər cür şərait, hər cür imkan var. Mən bunu demirəm. Amma hər halda insanların, xüsusilə də gənclərin qanun çərçivəsində öz potensiallarını reallaşdırmaları üçün minimum şərait yaradılıbdır. Yəni ki, mən öz təcrübəmdən, öz ətrafımdakıların təcrübəsindən görə bilirəm ki, yəni ki, imkan daxilində nəyəsə nail ola bilirlər gənclər Azərbaycanda bugün. İstədiklərini edə bilirlər. Yəni, bu hər tərəfə bu söhbəti yəni çəkmək olar. İstəyir ictimai-siyasi fəaliyyətlərində olsun, istəyir özlərinin sırf sosial vəziyyətlərindən bağlı hər hansı bir, necə deyərlər, layihələr həyata keçirmək istəsinlər, biznes qurmaq istəsinlər. Mənim təcrübəmdə, mən yəni, yenə də vurğuluyuram, ideal olmasa da qənaət bəxş hesab edirəm.
Zor bəy, sizcə necədir?
Məncə bu verilişin adında bir problem var. Yəni, imkanları dırnaqarası qeyd eləmək lazım idi. Çünki gənclərə hər hansı bir imkanın verilməsindən belə söz gedə bilməz bu hakimiyyətin vaxtında. Bu da təbii bir şeydir. Avtoritar diktatur hakimiyyətlərin özünün mahiyyətinə xas bir şeydir ki, yəni gənclər lokomotiv rolunu oynayır, cəmiyyəti, dövləti qabağa aparan bir şeydir. Yəni necə ki, məsələn, şəhər kənd misalında şəhər lokomotiv kimi ölkəni qabağa aparır. Yaş qruplarda əsasən bölgüdə də gənclər qabağa aparır əhalini. Burada da yəni gənclərin qabağa aparmasının əlbəttə ki, diktaturaya mane olduğuna görə də gəncləri sıxışdırması təbiidir, sıxışdırmalıdırlar da. Yəni başqa cür bunlar hakimiyyətdən getməsi, yəni bu başqa variantı budur. Yəni Turan bəy deyir, minimum imkan veriblər. Heç özü yəni etiraf edir ki, bu minimum imkandır. Diktaturalarda şişirtməyə öyrəşiblər. Yəni ən az şeyi şişirdib qarışqan fil boyda göstərirlər. Yəni özlərinə sərf eləyən halda. Yəni bu fil boydası minimum imkansa, görün bu qarışqası nə boydadır, yəni reallıq nə boydadır.
Amma əslində Turan bəy yəqin ki yəni aşırı ifrat deyək ki, hökumət yönümlü mövqedən çıxış etmir. Yəni razıdır, amma ki ondan daha razı olanlar
razıdır,
var.
Hesablaşmır.
İndi belə deyək. Yox, daha razı olanlar. Xahiş edirəm, mənim fikirlərimi qoyun, mən daha inkişaf edirəm.
Yox, Turan bəy, demək istəyirəm ki, sizdən daha razı olanlar var. Çünki bəzi təşkilatların nümayəndələri, İrəli Gənclər Birliyinin də nümayəndələri bizim efirdə olarkən geniş imkanların yaradıldığını deyirlər. Geniş imkanların yaradıldığını deyirlər və yəni hökumət nümayəndələrindən sorsaq onlar lap geniş imkanları haqqında danışacaqlar yəqin, amma hər halda sizdə
mən reallıqdan danışam. Mən dedim öz təcrübədən, öz ətrafımda olanların necə deyirlər, vəziyyətinə baxaraq mən bunu deyirəm. Əlbəttə ki, elə bir gənclər var ki, onlar daha istedadlıdırlar, daha qabiliyyətlidirlər, mövcud situasiyanı daha yaxşı analiz edib, daha yaxşı addımlar ata bilirlər. Onlar üçün ola bilsin ki, heç dünyanın heç bir yerində bu qədər gözəl şərait ola bilməz. Yəni mən öz nöqteyi nəzərimi öz ətrafımda olanları burada deyirəm. İndi mən fikrimi başlayanda siyasiləşdirilməmiş danışdım. Mən real danışdım, amma mənim operantım başlayan kimi o dəqiqə başladı, diktatura belə gəldi, nə bilim, filan şey belə getdi, artıq bu siyasiləşdirdi. Mən ona görə, əgər siyasiləşdirməyə qalsa, yəni fikirlərimi, mən də tam o bəyin dediyinin bütün fikirlərin əleyhinəyəm. Əgər o burada bunu deyə bilirsə, artıq mən nəsə bir imkanlar mövcuddur.
Hesab edirsiniz ki, o burada bunu deyə bilməməlidir.
Yox, o dediyi kimi diktaturadan danışırsa, diktaturada bunu burada desəydi, yəqin ki, heç mümkün olmazdı. Siz də burada bu verilişi apara bilməzsiniz.
Bir şey xatırlatmaq istəyərdim. Biz burada danışırıq, nəyin fonunda danışırıq, buna fikir vermək lazımdır. Biz hal-hazırda həbs dalğasının fonunda danışırıq. Özdə təqsirsiz yerə, heç telefonla danışmaq istədiyindən Dayanət Babayevi həbs eləyiblər. Yəni ağlasığmaz bir şeylər. Xahiş edirəm, mən sözümü bitirim və başqa bir fona baxaq. Azadlıq radiosunun çıxış imkanlarına baxaq. İnternetdən başqa qısa dalğanın da mən dilən alınmır deyəsən qısa dalğada, çünki axırı
vaxtlar internet və peklə dinlənilir.
Yalnız internet və peklə.
Yəni yerli heç bir dalğada dinlənilmir.
Peç dalğaların, peç antenalarının qadağan olunmasına nəzər salsaq, yəni məncə elə onun səbəbi də Azad Radios kimi yəni yayım orqanlarıdır ki, peç dalğa antenaları qadağan olunur. Yəni biz necə çıxmışıq bura? Sizcə mən sizin kimi ANS-də çıxıb müraciət edə bilərəm hamıya, yoxsa yalnız Azad Radiosuna, yalnız peçin, o da peçdə məhdudlaşdırılmış şəraitdə və internetin köməyi ilə çıxa bilərəm? Hansı ki, internet Azərbaycan dünyada bahalığına görə ilk 10 yerdə durur.
Mən əvvəl olan başlayım ki, mən çıxım ANS-də çıxış eləyə bilirəm. Bunu dəvət eləmək lazımdır. Dəvət eləmirlər, artıq bu ANS-in özünün proyektidir və problemi də üzr istəyirəm. O ki, qaldı həbslər dalğası ərəfəsində biz bundan danışırıq. Həbslər dünyanın hər yerində var. Hər yerdə kimisə həbs edirlər, kimisə azadlığa buraxırlar. İndi biz burada hər şeyin ilkin baxışını, belə də ilk baxışda nə görsənir ondan danışırıq. Bugün Türkiyənin özündə də jurnalistləri iki jurnalisti həbs atıblar, aləm dəyib bir-birinə. Amma çıxır oranın necə də prokuroru açıqlayır ki, siz gördüyünüz məsələlərdən başqa şeylər də var. Biz bunu bu dəqiqə açıqlaya bilmirik. Mən bunu məsələləri bir-birindən, yəni ki, bənzərliyini demək istəmirəm. Dünyanın hər yerində bu var. Fransada da bu dəqiqə həmin söhbətlər gedir, başqa yerlərdə söhbət gedir. Yəni indi kimin məsələyə necə yanaşmağından asılı olmayaraq, ortada yəqin ki, hər hansı bir faktlar, hər hansı bir necə deyək, söykənləcək nüanslar da var ki, bəlkə də o gizlidir, məhkəmə qərarı yoxdur, biz bu dəqiqə onları həbsə atılıbdı deyə də bilmərik. Onlar nəzarətə alınıblar da, yəni ki, yəni bu onların məhkəmə qərarı yoxdur da, birbaşa hələ
inzibati həbsdir, məhkəmə qərarı olmadan o polisin qərarı ilə olur.
Yəni bu dəqiqə onlara biz nə günah necə deyirlər, cinayətkar deyə bilərik, nə günahkar deyə bilərik.
Problem burdakı cinayətkar olmayan adamı tuturlar. Problem elə burda.
Hələ bilmək olmaz, məhkəmə qərarından sonra onu biz oturub geniş müzakirə edirik.
Onlara cinayət işi açılmıyor ki, məhkəmə qərarı olsun. İnzibati həbs verildi və 10 günlük həbs inzibati tədbir kimi həbs seçilib onlara.
İndi üzr istəyirəm, siz mənə öz baxış bucağınızı göstərin, deyin. Yəqin ki, həbs edərkən müəyyən əsaslar göstərilir.
Əsas göstərilir və mətbuatda da açıqlama verilir. Telefonla danışdığına görə həbs olunur, mobil telefonla biraz yüksək səslə danışdığına görə. Mobil telefonla hər gün belə yüksək səslə qışqıra-qışqıra danışan bəlkə 10 minlərlə adam olur.
Şey var da,
amma əslində bir dəqiqə.
Kimsə kiməsə şübhə, onun haqqında şikayət
yox. Rəsmi açıqlama belə olur.
Keçən saatda Dəyənək Babayevin vəkili burdaydı və mən və ondan əvvəl biz martın 4-dən başlamışıq bu məsələni işıqlandırmağa, çünki martın 4-də İlk gələn xəbər bu idi ki, şahid ifadələrinə əsasən ki, Dəyənək Babayevi internet klubdan aparıb polislər. İnternet klubdan aparıb polislər və Dəyənək Babayevin sonra harda olduğunu 2 gün ərzində nə jurnalistlər, nə ailəsi tapa bilməyiblər. Və hətta polisə zəng eləyəndə də polis deyib ki, bizdə deyil, biz onun harda olduğunu bilmirik. Bizim sistemdə belə bir adam yoxdur, saxlanılmayıb. Və sonra 2 gündən sonra həmin adamın səsi gəlib ki, bunun haqqında 10 günlük həbs cəzası verilib və burada vəkil deyir ki, qanun pozuntusudur və iddia edirlər ki, rəsmi açıqlamada iddia olunur ki, bu adam küçədə gedərkən həbs olunub, bu da şahid ifadələrinə ziddir və hər şey, hətta bir tərəf rəsmi açıqlamada deyilənlər doğru olsa belə, bu adamın 2 gün harda olduğunun bilinməməsi çox böyük qanun pozuntusu sayılır vəkilin sözlərinə görə və təsəvvür edin ki, siz bizim studiyadan çıxanda sizi həbs edirlər və bu barədə nə sizin qohumlarınız xəbər tutur, sizin telefonunuzu söndürürlər, nə sizin qohumlarınız xəbər tutur, nə sizin sizə vəkil imkanı verilmir və s. Və bundan 2 gün sonra xəbər tutulur ki, artıq sizə həbs cəzası da kəsilib və s. Siz özünüzü necə hiss edərdiniz belə?
Yox, təbii ki, istənilən halda məncə normal insanlar hər birisi günahsız yerə həbsə atılanın və yaxud da siz sadaladığınız kimi də, yəni əgər məsələ doğrudan elədirsə, kimisə günahsız yerə həbsə atılmağını hamı etiraz eləyir. Mən nə hüquqşünasam burada ki, onun hüquqi tərəflərini oturum burada analiz edeyim, məsələdən tam məlumatlı olmadığım da nəzərə alınsa və yaxud da ki, mən dövlət ittihamçısı deyiləm, polis deyiləm ki, mən o nöqtəyi nəzərdən bura argumentlər qoyum. Mən sadəcə bir vətəndaş olaraq siz mənə təqdim etdiyiniz sifətlə bu məsələyə münasibətimi bildirirəm ki, mən ümumiyyətlə heç kimsənin həbsə alınmasının, həbsə düşməsinin tərəfdarı deyiləm. Allah bütün həbsdə olanların da qapısını açsın. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma dünya belə qurulubdur. Hər şey qanunvericilik çərçivəsində yəni tənzimləməlidir cəmiyyət. Yəni vətəndaşlar dövlətin qarşısında məsuldurlar. İndi bu məsələnin yəni ki yəqin ki nəticələnəcək, konkretləşəcək və biz biləcəyik ki indi müzakirələr gedir. Siz özünüz də bildirirsiniz ki çox böyük informasiyalar yoxdur. İndi burada məlumat var ki telefonla danışdığı yerdə çox şey ola bilər ki, bir telefonla danışdığı yerdə bir kimsə mərdim azarlıq edə bilər. Nəsə onun bu momentdə günahkar göstərə bilər. Yəni bu çox mülahizələr irəli sürmək olar. Mən öz fikrimi deyirəm ki, mən həbslərin əleyhdarıyam. Amma kimsə də qanunu pozursa, asayişi pozursa, dövlət də vətəndaşlarının təhlükəsizliyini necə deyirlər, təmin etmək üçün bunu etməlidir. Vəssalam.
Zər bəy,
mən bir şey demək istəyərdim. Belə Turan bəy özünü yaxşı bir sözlüdür. Yəni yaxşı təsvir elədi cəmiyyətdəki vəziyyəti. Bundan istifadə edib mən istəyirəm mövzumuzu biraz genişlətmək, mövzuya əsasən qayıdaq. Düzdür, Dayanət babayı bizim mövzudur, amma tək Dayanət babayı deyil. Yəni, Turan bəy yaxşı bir sözlüdür ki, özünün bəxti gətirməyib ola bilər ki. Yəni vəziyyət elədir ki, hal-hazırda bizim cəmiyyətdə gənclər özlərinin bəxtlərinə güvənirlər. Allah Allah ağızları göyə oturublar ki, tək məni tutmasınlar, tək çöldə qala bilər. Özü Turan bəy özü bu efir başlamamışdan əvvəl demişdi ki, elə mən də çöldə qalmağa çalışıram. Yəni biz hal-hazırda elə vəziyyətdəyik ki, biz başqa şeylər uğrunda yox, dövlətimiz uğrunda, başqa şeylər uğrunda yox, çöldə qalmağa çalışırıq.
Çünki mən orada tamam başqa kontekstdən danışırdıq. Efirdən əvvəl mən bunu məcburam deməyə. Xədicə xanım dedi ki, bir dəfə sən də həbsə düşəsən və onda görəsən onu ləzzət. Mən dedim, Allah eləməsin, Allah hamının qapısını açsın. Mən içəri düşmək üçün yox, çöldə qalmaq üçün fəaliyyət göstərirəm. Bu tamam başqa şeylərdir.
Problem burada ki, çöldə qalmaq üçün fəaliyyət göstərir.
O cür rəng vermir. Çöldə qalmaq üçün yox. Mən yəni ki, elə bir işlərimi də görürəm ki, içəri düşməsin. Və mən yəni efirdə də dən kənarda zidd bir şey danışmamışdım.
Buyurun.
Amma mən istəyirəm mövzuya bayaq dediyim kimi qayıdaq ki, yəni mövzumuz biraz genişdir bizdə. Yəni ümumiyyətlə gənclərə verilən o dırnaqarası imkanlardan söhbət gedir. Turan bəy deyir imkanlar verilir. Mən bu mövzuda yəni açılış eləyə bilmirəm, çünki imkan yoxdur gənclərə verilən, ona görə açılış eləyə bilmirəm. Məsələn, götürək təhsil sahəsini. Turan bəy hansı imkanları görür gənclərə verilən ki, təhsil sahəsində imkan göstərsinlər, yəni fəaliyyət göstərsinlər, həmin imkanlardan istifadə eləyərək?
Mən orta məktəbi oxuyursunuz, oxumuşam. Mən də siz kimi, yəni ki, Bakıdakı təhsil ocaqlarından birini oxumuşam. 3-cü sinifdən etibarən də, yəni Qərbi Azərbaycandan bura məcburi köçə etdikdən sonra oxumuşam. Öz necə deyirlər, savadıma Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin pulsuz, yəni dövlət hesabına oxumuşam. Yəni bitirdikdən sonra mən özəl televiziyalarda, qəzetlərdə əməkdaşlıq etməyə çalışmağa başlamışam. Bəli, başlamışam. Yəni özümün televiziyada özümü göstərdiyim adımın necə deyirlər, ətrafında formalaşdırdığım imicin hesabına məni transferlər eliblər, qonorarlar almışam, özümə maşın almışam, ev almışam. Bundan əlavə mən
jurnalist maşını almışam.
Mən televiziya da, yəni ki, mən necə deyirlər, millət vəkiliyə namizəd verdikdə mən gəlirlərimizi göstərdim, açıq-açıq göstərmişdim. Mən sonuncu iş yerim ayınısı çox yüksək maaş alıram, reytinglə hesablanır indi. Yəni bunlar hamısı şərtlərdir və mən bunun hesabına ola bilər ki, kreditlə maşını da götürmüşəm, mən bunu ödəyə bilərəm. Ondan sonra təbii ki, mən hər şey öz təcrübəmdən danışmalıyam, düzdürmü? Mən bu gün burada dövlət rəsmisi deyiləm ki, statistik məlumatları gətirim. Ondan sonra mən vaxtı ikən iştirak elədiyim, yəni ki, bu da yəni dövlətin nəticə etibarilə içində baş verən bir şeydir. Televiziya verilişlərinin birində bir maşın udmuşdum, o maşın vasitəsilə mən onu satıb ona sərmayə elib özümə kiçik bir biznes də qurmuşam. Mənim bu biznesimin də qarşısını alan, mənə maneçilik törədən heç bir şey yoxdur. Yəni, təbii ki də qanunvericilik çərçivəsində öz fəaliyyətimi göstərirəm. Və mən, əgər biz gənclərə yaradılmış imkanlardan danışılırsa, o deməkdir ki, əgər siz fikirləşirsinizsə ki, məsəl üçün, bizdə də Dubai-də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Küveytdəki kimi olsun, anadan olmamışdan əvvəl bankda, nə bilim, 20 min, 30 min hesab olsun, əlbəttə mən də bunu arzulayıram. Və mən bilirəm ki, mən belə düşünürəm ki, bizim yəni dövlətimizin də gələcəkdə bütün problemlər həll olunandan sonra belə bir yəqin ki, addımları olacaq. Əgər siz onu indidən istəyirsinizsə, burada mən sizdən mübahisə eləyə bilərəm.
Mən bir şey deyim. Verilişin adını xatırlatmaq istəyirəm, gənclərə verilən imkanlar, Turan İbrahimova verilən imkanlar yox.
Mən təbii ki, özümdən danışıram.
Xaşım, mən sizin sözünü kəsmədim, baxın, növbə-növbə danışaqda.
Turan danışsın, sonra siz danışarsınız.
Yəni ümumiyyətlə gənclərə verilən imkandan söhbət. Məktəbdən danışdıq. Mən məktəbdən bir misal çəkmək istəyirəm. Məhz dövlətin saytına istinadən, tqdq.gov.az saytının verdiyi məlumata əsasən məktəbi qurtaran abituriyentlərin 32% 200 baldan aşağı bal toplayıblar və ümumiyyətlə atestat ala bilməyənlərdir və 32%-dən çoxu da 200 baldan aşağı bal toplayıb. 200 bal artıq 2 deməkdir. Yəni sistem belədir ki, bunlar 2 alır. 3-də 1-dən çoxu 2 alır şagirdlərin. Bu sistem belədir. Bu hər bir şagirdə ayrı-ayrı təqsir görmək lazım deyil. Yəni siz ola bilər yaxşı oxumusunuz. Siz artıq deməli burada istisnasınız. Sistem belədir ki, sistemin 3-də 1-i tullantıdır artıq. Yəni heç nə savad vermir, absolyut savad vermir bunlara. Lab məktəbdən sonra universiteti götürür. Universitetə vəziyyət elədi ki, dövlət artıq özü etiraf eləyib xarici tələbə göndərir. Xarici tələbə göndərmək üçün proqram təşkil edirlər, sonra görürlər xaricdən gələnlər gedib orada öyrənirlər, nəysə bir qədər səviyyələrini artırıb gəlirlər. Ona görə də Misir mədəni çıxdı çıxış elədi ki, bizim tələbələri xaricdə başlarını dəyişirlər. Onları Rusiya Çinə göndərmək lazım, başqa ölkələrə yox. Sonra politologiya, sosiologiya, ümumiyyətlə hüquqi sferiyə ayrılan vəsaiti saxladılar. Prezident aparatının şifahi tapşırığına əsasən. Ardınca ümumiyyətlə xaricə gedənlərin geri qayıdıb məcburi 5 il dövlət içində işləməsi tələbini ləğv elədilər. Bunlar hamısı nədən irəli gəlir? Gənclərdən qorxurlar. Gənclərə özləri imkan vermirlər, qovurlar xaricə. Siz tək özünüzü misalını götürə bilərsiniz. Hansı bir dənə nazir övladına soruşa bilər, necə yaşayırsınız? Deyər, mən ətrafa baxıram və əla yaşayıram, heç bir problem yoxdur. Mənim üçün bütün imkanlar verilib. Əlbəttə düz deyir o. Amma biz ümumi danışıq, ümumi gənclərdən danışırıqsa, mən də gənclərin nümayəndə təmsil eləmirəm, siz də təmsil eləmirsiniz. Yəni bizi seçməyiblər. Sadəcə olaraq gəlmişik bir gənc kimi hərəmiz danışırıq. Amma ümumi bir dənə qıraqdan baxanda biz görürük ki, vəziyyət nə yerdədir? Ümumi vəziyyət nə yerdədir? Sistem nə vəziyyətə qoyub, necə rəzil vəziyyətə salıb? Ola bilər sizin imkanlarınız var, xeyirli qismət olsun. Bu ayrı məsələdir, ayrı söhbətin mövzusu təmiz.
Aha. Dinləyici var xəttdə. Onu da dinləyək sonra. Münasibət
bildirim bir məsələyə. Üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, təbii ki, yəni ki bunu sizin və mənim burada problemlər var deməyimiz bir yana qalsın. Artıq yəni dövlət səviyyəsində də, müəyyən qurumlar səviyyəsində də problemlərin olduğunu etiraf edirlər ki və buna müdaxilənin də artıq zamanının yetişdiyini etiraf edirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Siz çox gözəl vurğuladınız ki, siz yaxşı oxumusunuz. Demək ki, burada fərdlərin də üzərinə çox şey düşür. Mən sizinlə tamamilə bir şeydən razıyam ki, bəli bizim gənclərin daha doğrusu intellektual səviyyəsi aşağı deqradasiyaya doğru gedir. Yəni burada artıq cəmiyyətdə dəyərlər sistemi pozulub, hansı dəyərlər dəbdədir, yəni bizim gənclərin idealları kimlərdir, onlar özlərinə kumir kimi götürüb, hədəf nəyə götürüb, ha doğru istiqamətlənmək istəyirlər. Bundan danışanda, yəni siz buna da artıq dövlətin müdaxiləsi kimi baxırsınızsa, bu başqa məsələ. Yəni, o cür yanaşma biz necədir? Bu, mən çox üzr istəyirəm, bir şey demək istəyirəm. Bizdə ən çox demokratiyadan danışanlar, ən çox demokratiyanın cəmiyyətdə bərqərar olmağını arzulayan təfəkkürlərə mən baxıram. Sırf totalitar təfəkkürdür. Nəyin? Faşist təfəkkürdür də, bir bölükçü təfəkkürdür. Bir məsələyə mənim maraqlarım bu maraqlardan belədirsə belədir, belə deyilsə pisdir. Bu axı özü anormal bir şeydir. Siz hər şeyə bax fikir verin. Yəqin siz bir müxalif meyilli nida, müxalif meyilli bir
müxalif meyilli filan deyil bizim hərəkatımız. Manifestimiz də var.
Nizamnaməmiz də. Sırf bir müxalifətdə olan partiyanın nümayəndəsi kimi burada aparırsınız.
Yox, yox,
mən partiyanın
nümayəndəsi deyiləm.
Deyilsiniz. Amma danır, mən onu səhərdən demək istəyirəm ki,
siz də yapı nümayəndəsi kimi aparırsınız. Amma məsələn yapçı deyirəm ki,
bayaqlarım Xəlicə xanım çox gözəl dedi ki, əgər burada o nümayəndəsi olsa deyərdi 100% hər şey yaxşıdır. Mən elə demirəm. Mən bir gənc, müstəqil gənc, bir aktiv bir gənc kimi danışıram, amma siz biz necə danışırsınız? Elə bil iqtidara iddialı olan bir müxalif nümayəndəsi kimi danışırsınız. Hər şey hər yerdə sıfır.
Üzr istəyirəm. Müxalifət partiyalarının nümayəndələrini dəvət etsəydik, onlar da yəqin ki sizə daha sərt mövqeydən abonentlik eləyərdilər. Xahiş edirəm, mənim sözlərimdən istifadə etməyin bundan.
Yox, mən onu demək istəyirəm ki, yəni bu cür axı yanaşma düzgün deyil. Hər şey hərliyib, fırlayıb, dövlət, sistem. Bu artıq qardaşımız dedi ki, mən gənc kimi burada danışıram. Və mən də öz fikirlərimi ifadə eləyəndə
nəyəsə sizcə gənc dövlət haqqında danışa bilməz?
Yox, mənim fikrimi xahiş edirəm, yayındırmayın.
Siz deyirsiniz ki, o qardaş danışır ki, dövlət, sistem və s. Məyər sistemi yalnız müxalifət tənqid edə bilər?
Xeyr, ümumiyyətlə, yəni ki, normal cəmiyyətlərdə hamının hər bir şeyi, yəni bir şey yox, tabu və yaxud dogmalar yoxdur, müzakirə eləmək hüququ var. Mən sadəcə də o tondan danışıram. Yəni, hər şeyi hərriyib fırır. Mən onu demək istəyirəm ki, deyir ki, siz yaxşı oxumusunuz,
getmişsiniz qabağa. Belə,
onlar da yaxşı oxusunlar.
Əslində, Turan bəy, bilmirəm, belə əslində, əslində nəzəriyyəyə görə əgər bir çox şeylər yanlış gedirsə, bu sistem səhvlərindən xəbər verə
bilər.
Amma cavab verərsiniz, biz dinləyicini eşitək sonra. Buyurun, dinləyici.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Amma ki, zəhmət olmasa, radionun səsini qısın.
Mənim sualım Turan bəydir birinci. Və mən üzr istəyirəm. 11 mart hadisələrini təşkil edən gənclərin heç biri mübarizənin başqa liderimizin adından istifadə eləmiblər. Və Turan müəllimdən də, bəydən də xahiş edirəm ki, mübarizənin adını bu işlərin qarşı istifadə eləməsin. O ixtiyarı ona heç kim vermir. Bir de mənim maraqlı o adam özü əskərdə olub, o istəsə gedib cəhbədə həmən ciddi özü də göstərə bilər. Bir də ki, imkanlı gəzlərin yeri mən ona göstərə bilərəm. Audit idarəsində istir mənlə bir yerdə gedə, vergi mühəssislərin qabağında. Qiyməti 100 minlərlə, ən aşağısı 100 min dollar olan maşınları sürən cavanlar. Bunlar kimlərdir? Bunlardan kim haqqı hesab soruşacaq ki, bu maşınlar, bu imkanlar sizə hardandır? Bəlkə Turan bəyin cürəti çatar o barədə yazsın. İnternetdə onun yazılarına verən reaksiyaları yəqin ki, özü gözəl oxuyur, gözəl də bilir. Sağ olun.
Təşəkkür edirik, Qəhrəman bəy.
Cavab verə bilərəm.
Buyurun.
Əvvəl ondan başlayaq ki, internetdəki o yazılarımı mən məhz ona görə qoyuram ki, ona qarşı reaksiyalar olsun və necə deyirlər, müzakirəyə çıxsın. Bu başqa məsələ. İkincisi, ondan danışa mən bunu deyim ki, yəni vergilərin vergilər nazirliyinin qarşısındakı bahalı maşınlar onlar kimdir, nədir, necədir? Mənim belə bir yəni əlimdə belə bir imkanlarım yoxdur ki, gedim hər bir hər kəsə araşdırım onlar kimdir, nədir? Amma hər halda bu yaxınlarda, yəni ki, dövlət səviyyəsində bütün sahələrdə korrupsiya elementlərinin olması və yaxud da ki, də buna qarşı artıq mütəşəkkil islahatlara başlamaq lazım olduğunu etiraf ediblərsə, deməli vergilər sistemində də problemlər var və mən bunu inkar eləmirəm. Vergi sistemi Azərbaycanda ən problemli olan sahələrdən biridir. Bu müəllimin mənim verdiyi suala münasibətim. Ondan sonra o ki qaldı ki Mübariz İbrahimovun adından istifadə etməyə. Mübariz İbrahimov yəni gənc olmağına baxmayaraq, ondan sonra ilk baxışda çox böyük bir həyat təcrübəsi keçməyinə baxmayaraq bir simvola çevrildi. Bugün Azərbaycan xalqının simvoludur və biz pozitiv, gözəl düşündüyümüz, təbii ki, hər kəs bir məsələdən baxanda onun subyektiv münasibəti olur. Bir dəyərləri təbliğ eləyəndə onun adından istifadə etməliyik. Çünki artıq ümummilli bizim simvolumuza çevrildi. Müəllim mənə sual verdi ki, onun adından istifadə etməyi sizə kim icazə verib? Bu bayaq dediklərim sualın birinci tərəfi, ikinci tərəfi mən indi ona deyə bilərəm ki, bəs sizin mənim onun adından istifadə etməyimə etməməyimə, qadağa qoymaq hüququ sizə kim verib? Yəni
siz bayaq
mən bir fikir bildim, mən istəyirəm Turan bəyin fikri nə deyir? Gənclərin özünün təqsiridir ki, mən oxuyuram, başqalara oxumur. Mən
siz elə dediniz. Mən
deyirəm təqsiri deyil. Biz gənclərin öz təqsiri, sistemin təqsiridir. Mən bunu əsaslandırmaq üçün bir misal verəcəm.
Buyurun.
Alman xalqı kimi böyük bir səviyyə deyək, dünya başqa xalqlara çevrilmiş malik bir xalq, dünyanın ən vəhşi xalqlarından birinə çevrilmişdir. 20-ci əsrin ortalarında şahidik də buna. Yəni konkret sistem bir xalqı ən belə təhsilli, ən səviyyəli kütləni də elə vəziyyətə qoya bilər ki, dünyaya bəla ola bilərlər. Azərbaycan xalqı ən yaxşı şeylərə layiqdır. Amma buna baxmayaraq, indiki sistem elə vəziyyətə qoyublar ki, 32% 2 alan buraxır. Yəni məktəb 11 il oxuyurlar, 30 oxuyanlar 32%-i 2-yə layiq oxuyurlar. Yəni demək olar oxumurlar da. Qalanların da ki, bilmək olmur hələ girə bildilər universitetə, nəsə təhsilləri var ya yox, belə bir vəziyyətdədirlər. Siz deyirsiniz amma hər adam özünün üstündə işləməlidir. Çox gülməli vəziyyət. Mən sizə bir dənə misal deyə bilərəm buna. Mən hüquq fakültəsini qurtarmışam. Mənim qrup yoldaşlarım çoxu prokurorluq imtahanı verirdilər. Prokurorluq imtahanı verəndə məni çoxu dostluqdan silirdilər. Çünki prokurorluqdan belə tələb qoymuşlar, sizin Facebook dostlarınız araşdırılacaq və içərisində hökumətin əleyhinə fikir söyləyən olarsa, siz avtomatik olaraq imtahandan kəsiləsiniz. Buna uşaq nə edəsin? Mən demirəm, olaraq qazandırmıram. O şərəfsizlik edib məsələn orada. Əlbəttə ki. Amma burada sistem təqsir sistemin təqsiridir. Hər bir fərdin ayrıca təqsiri deyil ki, sən də mənə kimi gəlib oxuyub belə olardın. Sənin niyə pulun yoxdur? Mənim pulum var. Sənin təqsirində pulsuzdur. Yəni bu sistemin təqsiri. Ümumi götürdükdə rejimin təqsiridir. Yəni rejim varsa gəl bizdə.
Mən elə gəlir ki, biz artıq burada biraz konkretləşdirə bilərik məsələni. Artıq söhbət imkanlardan yox, bərabər imkanlar var mı? Yox mu? Ona gətirib çıxaracağıq. Mən istəyirəm dinləyicilərin bir neçə fikrini oxuyam, çünki dinləyicilər çoxlu SMS-lər yazıblar. Azər İsmailov yazır, Turan xahiş edirəm, siyasət haqqında paranormal fikirlər yürüdüb Azərbaycan gəncləri adından danışmayın. Məncə siz şov biznes üçün daha yararlısınız, nəinki siyasət üçün. Reallığı görmək lazımdır. Məgər sizin bütün qohumlarınız, tanışlarınız yaxşı yaşayır, hamısı işləyir. Gənclər vaxtlarını dominoxanalarda öldürmürlər. Bizi xaricilə müqayisə etməyin heç vaxt. Amma növbəti seçkilərdə siz də deputat olacaqsınız. İnanıram sizin potensialınıza, dırnaq arasında yazıb bunu.
Faşist yanaşmadır.
Araz Önər yazır, Turan qardaş qabiliyyətli gənc deyəndə Ceyhun Osmanlını nəzərdə tutursunsa, o çox qabiliyyətlidir dırnaq arasında. Mən bir zəhmətkeş kimi onun qabiliyyətlərinə, yenə dırnaq arasında inanıram yazır Araz Önər. Da Hikmət Milli yazır, Salam Xədicə xanım, sizin qonağınız Turan bəy səmimi danışmır məncə. Ona sualım, sabah sizin də cibinizdə narkotik maddə atsalar, siz yenə də mi bu fikirlərdə qalacaqsınız? Belə sual verir. Əli Özgür yazır. Turan, mənə elə gəlir ki, bu, bir vətəndaşın bu sistemi dəstəkləməsi üçün onun vicdan demirəm. Uzaq görənlik, müdriklik kimi şeylərdən çox-çox uzaq olması lazımdır. Ən azından susmaq, neytral qalmaq olaraq. Səni 5-10 ildən sonra bu cəmiyyətdəki vəziyyətin heç mi narahat etmir? Perspektivdəki reputasiyan vecinə deyil. Axı, heç kim məcbur eləmir. Yenə də ən azından susmaq olaraq. Məcid Mərcanlı yazır. Turan, İlham Əliyevin Dubai mülkləri ilə bağlı nə deyərdin? Bu faktla sübut olunub. İlham Əliyev səncə bu qədər pulu hardan qazanıb? Maaşı da yetmir o qədər villaları almağa. Başqa bir dinləyici yazır ki, nağıl danışmayın Turan bəy. Vicdanınızın səsinə qulaq asın, yoxsa göyçə torpağının suyu sənə haram olar, belə yazır dinləyici. Fuad Hacıyev yazır, deyəsən Turan deputat olmadı, Facebookda səhifə yaradaraq İlham Əliyevlə inkişaf edək deyir. Gənclərə yaradılan şəraitdən danışmalıdır da, niyə qınayırıq ki onu? Hamı anlamaz ki nədir azadlıq. Unutma Turan, nə olursa ol, azad ol, Fuad Hacıyev yazır. Nabatəli Qulamoğlu yazır, salam Turan İbrahimova, sual, niyə bu qədər həyəcanlı danışırsınız, özünüzə inamınız yoxdur? Sizi 7-ci sinifdə HBIT, bu görünür ki, hansısa fəndir. Mənim vaxtımda bu yox idi. Dərsinə dəvət edirəm. Baxın, görüm 7-cilər necə debat aparırlar. Baxın, görün 7-cilər necə debat aparırlar. Yəqin ki, Nabatəli Qulamoğlu yeri gəlmişkən müəllimdir və tez-tez bizim verilişlərə yazır. Namik Ağayev yazır ki, Qubara...
Siz müəllimdir amma.
Yox, işləyir. Quba rayon gənclər təşkilatı yeniyetmə və gəncləri imkanlarını boş-boş rəqəmlərlə efir vasitəsilə hesabat verir. Və gənclərin imkanlarını boş-boş rəqəmlərlə efir vasitəsilə hesabat verir. Amma həmin təşkilat bu rəqəmlərlə nə edəcək? Bu təşkilatın qalıb işləməsi nə qədər vacibdir? Xahiş edirəm, suallarımızı cavablandırardınız. Namiq Ağayev deyir, Quba rayon gənclər təşkilatı haqqında danışır, amma hansı partiyanın mı, hansı təşkilatdan mı söhbət gedir, biz anlamadıq. Turan müəllim, bəs gənclər üçün hansı maksimum şəraitin yaradılmasını istərdiniz? Belə bir sual var. Cavanşir Gəncədən yazır, yalnız kriminal rejimin tayfasına aid olan gənclər üçün imkan yaradılır, belə yazır. Xəyal Avazlı yazır, salam azadlıq, hansı imkandan danışmaq olar? Mən özüm də gəncəm, gənclərə qarşı baş verən həqsızlıqlara görə yox, Turan bəyin mövqeyinə görə təəssüflənirəm. Salam Xədicə xanım, gənclər üçün ancaq çayxanalarda oturub domino oynamaq imkanı qalıb. Diplomlu minlərlə gəncin diplomunu toz basıb. Onu deyə bilərəm ki, gənclər azalıb, ya intihar edib, ya da həbs edilib. Mən gənclərə çağırış edirəm və ya cibinizi tikin, ya da evdən bayra çıxmayın. İdris Şınıqlı yazıb, yenə gəlir İsmailçılar, biz biraz sonra bir də qayıdarıq İsmailçılar. Suallar əsasən sizə idi.
Ola xəcəm.
Buyurun, buyurun.
Mən bayaqlarım, fikrimi biraz burada mən onu inkişaf etdirmək istəyirdim. Siz, yəni, dediniz ki, onun yeri deyil. Mən burada bütün bu necə deyək, gələn bu ismarıcılara deyək, bu mənə gələn, ünvan alan bu suallara belə bir münasibət bildirmək istəyirəm. Buradakı insanların hamısı, hər birimiz daha çox demokratiya arzuluyuruq da. Yəni, demokratiya geniş anlayışdır. Onun üçün də fikir pluralizmi var, istənilən insanın özünü istənilən sahədə ifadə etmək azadlığı var. Yəni, bir çox yerə bu söhbəti indi çəkə bilərik. Mən fikir verirəm, bura mən niyə görə deyirəm ki, bu faşist təfəkkür. Yəni faşist təfəkkür o demək ki, bir qrup insan hamı bizi kimi fikirləşməlidir, hamı belə olmalıdır. Kimsə belə deyilsə, deməli bu fərqlidir. Belə bir qrup düşüncəsi var da. Bu mən baxıram, hamı yazanlar Turan biz deyəni demirsə, biz deyən kimi görmürsə, biz deyən kimi baxmırsa, yəni ki, mən onların ifadəsindən deyə, ya satqındır, ya nə bilim, öz mənafiindən danışır və s. və yaxır. Bir şeyin niyə görə bizim bu demokratiya arzulayan insanlar başa düşə bilmirlər ki, istənilən məsələni istənilən tərəf tərəfdən baxış var. Hərə bir cür görə bilər. Mən öz görüşümü deyirəm. Təbii ki, mən özüm yaxşı yaşadığım halda, ətrafımda bir qrup, mən gənclər təmsil eləmirəm. Bayaq Zahir mənim çox gözəl dedi. Mən seçilməmişəm ki, gənclərin adından danışım. Mən öz qavradığım çərçivədə öz münasibətimi bildirəndə onların xoşuna gəlmir. Bu bir. İkincisi, mənim yazılarıma belə şərhlər yazırlar ki, sən git şou bizneslə məşğul ol. Və sən necə demokratiya? Bu tipik faşist təfəkkürdür. Belə çıxır ki, həmin insanların təmsil etdiyi siyasi partiyalar və yaxud da ki, siyasi qruplar hakimiyyətə gələndə onlar artıq kimin harda olmağına qərar verəcəklər. Bəs nə oldu? Bəs fikir pluralizmi, bəs insanın özünü ifadə etmək azadlığı, istədiyi işi seçib, istədiyi peşə ilə məşğul olmaq azadlığı. Yəni bu təfəkkür özü onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtidara həmin bax bu ən çox demokratiya arzulayan insanlar da bu dəqiqə gəlsələr lap dəhşətli dərəcədə başqa formada, necədir, rəngi başqa olan bir demokratik totalitar bir sistem quracaqlar.
Daha bir dinləyici var xəttdə, onu da dinləyək sonra Zahir bəy siz deyərsiz. Buyurun.
Eşidirik sizi.
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Adım Bəhramdır, sizin axtarından narahat edirəm.
Buyurun.
Demək, mənim sualım Turan bəyədir. Bu Facebook'da onun paylaşdığı səhifədə bir yazısından diqqətim çəkdi. Orada qeyd edib ki, bizim qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovdur. Zərərli təsirlərə məruz qalmış blogerlər yox. Və mən dinləyirəm, Turan bəy bayatı qeyd edir ki, demokratiyadan söz etdi və qeyd edir ki, demokratiya insanların ümumiyyətlə özünü hər hansı bir üsulla ifadə etmək özgürlüyüdür, belə deyək, azaldığıdır. Mənə çox maraqlıdır. Bunu Turan bəy həm özü belə qeyd edir və eyni zamanda da hər hansı bir blogerin özünü ifadə etməsini zərərli sayırsa, bu nə dərəcədə səmimidir indi Turan bəy bu fikirlərində? Və bir də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, əgər o bayaq da qeyd etdi ki, biznes quru və yaxud da hər hansısa bir nailiyyət əldə edir, təhsillə bağlı, yaxud şəxsiyyətlə bağlı. Əgər hər hansı bir gənc siyasi düşüncəsinə görə həbs olunursa, əgər hər hansı bir gənc siyasi düşüncəsinə görə təqiblərə və fiziki zorakılığa hətta belə məruz qalırsa ki, buna ən böyük misalda Adnan Hacızadənin də göstərmək olar, Emin Midlinin də bu yaxınlarda Bəxtiyar Hacıyev, Dabbar Savalanlı və s. Bunları uzatın nümunələri çox göstərmək olar. Bunları sıralamaq hər halda ehtiyac yoxdur hamımız üçün ki, çox gözə bilirik bunları. Və bu kimi hallar ola-ola göz ortasında və bunlar aktuallığını qoruya-qoruya Turan bəy hansı demokratiyadan və ümumiyyətlə sistemin hansı demokratiyasından, sistemin hansı inkişafından, sistemin hansı sabitliyindən söhbət edir. Və həqiqətən sözün əsli mənasında bunları deməkdən, müdafiə eləməkdə özünü nə qədər səmimi sayır. Mənə çox maraqlıdır.
Olar mı?
Buyurun.
Ümumiyyətlə, hər halda
səmimi... Amma əvvəl dəqiqləşdirək, siz həqiqətən də yazmışsınız ki,
zəhərlə... Yox, mən ora gəlmək istəyirəm. Aha. Bəli, ümumiyyətlə, insanların səmimiyyətini ölçən bir cihaz olmadığına görə və hər kəsdə, necə deyirlər, belə bir misal var, hamını özü kimi bilir. Nöqteyi nəzərindən baxsaq, deməli, bu insanlar öz fəaliyyətlərində qeyri-səmimidirlər, konkret maraqları var, nə bilim, iddialar, bilmirəm də necə görürlərsə, necə fikirləşirlərsə, qarşılarındakini də elə görürlər. Bu bir. İkincisi, mən Facebook-da bəli, belə bir qrup yaratmışam, belə bir aksiya başlatmışıq ki, yəni ki, bu 11 mart Böyük Xalq gününə qarşı. Və mən orada bayaq müəllim dediyi o fikirləri də qeyd etmişəm. Bu mənim nöqteyi nəzərimdir. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da ki, Qərbin hər hansı bir onun digər müttəfiq olan dövlətlər, qurumlar, təşkilatlar, blogerlər vasitəsilə yeni dünya düzəni qurmaq üçün, maraqlarını suveren dövlətlərdə təmin etmək üçün yeni bir üsul istifadə edirlər. Və blogerlər mən düşünürəm ki, onların təsirinə düşüb. Mən demirəm ki, blogerləri qadağa eləyək,
həbsə basaq,
zərərli təsirə düşmüş. Aha. Bu mənim nöqteyi nəzərimdir. Mən düşünürəm ki, bəli, bu gün Azərbaycanda gənclər ixtişaşlara çağırmaq, küçələrə tökmək, onları beyinlərini zəhərləyib nəticə etibarilə əgər sizi o nöqtəyə nəzərdən danışsaq ki, bugün tutulublarsa onlar, deməli ki, o tutulanların günahkarı birbaşı da onlar da xaricdə oturublar, hərəsi, nə bilim, yəqin ki, haradansa maliyyələşirlər və mən bunu ön nöqtəyi nəzərimi deyirəm ki,
hardan maliyyələşirlər?
Yox, mən öz fikrimi deyirəm.
Ola bilsin ki, blogerəm, mən hardan maliyyələşirəm sizə?
Bəli, bir dəqiqə, onları mən fikrimi tam izah edeyim. Mən heç bir blogerin həbs olunmağının, danışmamağının, yazmamağının, nəyəsə çağırış eləməyinin əleyhdarı deyiləm. Sadəcə olaraq onların qoyduğu necə deyirlər, bir arqumentin qarşısına, bir görüşün qarşısına mən də öz arqumentimi və görüşümü qoyuram. Necə ki mən demirəm ki,
siz bayaq şikayət elədiniz ki, sizi yəni fərqli fikirlər söylədiyinizə görə sizi satqın adlandırırlar və siz də hal-hazırda fərqli fikirlər söyləyən insanlar haqqında deyirsiniz ki, onlar xarici qüvvələrdən maliyyələşirlər. Faşist adlandırır. Faşist məsələsi heç, o heç. Onu qoyaq kənara. Siz dediniz ki, onlar xaricdən maliyyələşirlər. Bu dövləti cinayətdir.
Yəni mən demirəm ki, 100% üzürsən, bir dəqiqə.
Siz dediniz ki, onlar zərərli fikirlər yayırlar. Bu da doğrusu o qədər də tolerant.
Yox, mən bu mənim nöqteyi nəzərimdir ki, əgər Azərbaycanın Qarabağ kimi problemi varsa, bu gün Azərbaycanda hər hansı bir ixtişaşların törənməsinin, Azərbaycan həmi hökumətinin, həmi necə deyirlər, vətəndaşlarının diqqətinin tamam bir məsələyə yönəlməsi, burada biraz necə boşluq əmələ gəlməsi nəticə itibarilə Qarabağ itirməyə gətirib çıxara bilər. Bu mənim fikrimdir. Və bu absolyut doğrudur deyə mən demirəm. Aha. Bu mənim fikrimdir, mən bunun arxasında durmuşam.
Öz həyatınızda da bir çox problemlərin həllini Qarabağın işğalı bitəndən sonraya saxlayırsınız.
Bu biz necədir? Bu
yəni biznes açmırsınız ki, Qarabağın işğalı bitsin sonra açarsınız. Bu nə bilim, ailə qurmayacaqsınız ki, ona görə ki, bitsin sonra qurarsınız.
Bəli. Bunlar tam mən sizə razıyam. Mən sonra, daha böyük fikirlərim
ola bilər. Deputat olmaq istəmirsiniz çünki Qarabağın işğalı bitsin sonra idə. Yəni bunları da gözləyirsinizmi? Yoxsa bütün bunları özünüz eləyirsiniz, amma başqaları özlərinin lazım bildikləri işləri gözləmədilər Qarabağın işğalı bitsin. Xəzri xan,
çox doğrudan gözəl toxunuş. Mən də sizlə tamamilə razıyam. Bugün Azərbaycanda belə bir tendensiya var ki, hamı hər şeyi Qarabağa bağlayır. Mən sizlə tamamilə razıyam. Bəlkə indi yəni mən o qədər bir böyük bir imkanlarım və böyük bir nüfuzlu bir insan deyiləm ki, elə bir layihələr və yaxud da ki, ictimai, siyasi və yaxud da ki, sırf özümlə bağlı nəsə eləyim ki, əmək fikrinə düşüm ki, Qarabağla necə deyirlər, ziddiyyət təşkil eləsin. Elə bir şey yoxdur. Amma doğrudan da bu gün Azərbaycanda bir çox problemlərin, bir çox məsələlərin necə deyərlər, həllinin tapmasının çətinləşməsində və yaxud da ki, vaxtının uzanmasında Qarabağ faktoru böyük faktordur. Və məhz buna görə də bu faktoru indi biz danışa bilərik, qlobal güclər niyə görə bunu status quo-nu saxlayırlar, niyə görə bu qalsın?
Qlobal güclər qatmayın, məsələyə vaxtımız azdır.
Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu problemi saxlayanlar Azərbaycanın istənilən sahələrdə inkişaf etməyini istəməyənlərdir. Və dolayısıyla bu bir daha onu göstərir ki, bəli, bir çox məsələlər var ki, onların həlli Qarabağ məsələsinin həllindən keçir.
İndi nə deyirsiniz? Bu bloqerlərin xaricdə nə əlaqələri var?
Mən bunu düşmən əsaslandırım da. Bu Dövlət Departamenti Barack Obama açıqladı da biz indən sonra bu maliyyələşdirəcəyik bu bloqerləri. Bunlar azadlığı, demokratiyanı, nə bilim insanları ayıltmağı necə deyirlər, daha da intensivləşdirsinlər.
Belə bir fikirlər vardır. Xarici ölkə
o nöqteyi nəzərdən mən fikirləşirəm ki, bəqə əgər bir insan xaricdə oturubsa, xaricdə üzr istəyirəm Zaman bəlkə haqqımıza girirəm. Əgər bir insan xaricdə oturubsa, necə deyərlər də, onun həbs edilmək kimi bir dərdi yoxdursa, əgər siz dediyiniz kimi nöqteyi nəzərlə yanaşıram da mən, əgər o orada oturub kimlərisə qızışdırıb, mən çox üzr istəyirəm, o insanları mən şübhə altına salmaq istəmirəm. Mən öz fikrimi deyirəm. Yox, mən konkretləşdirməmişəm.
İstəmirsiniz, amma edirsiniz.
Amma mən yenə də bunu deyirəm. Əgər bir insanlar xaricdən otura-otura burada kimlərisə küçəyə töküb, dubinkanın altına saldırıb, döydürürlərsə və yaxud nələrisə səbəb olurlarsa, artıq mən bunu xoş niyyət kimi qəbul etmirəm.
Zahir bəy, amma burada yaşayır və blokçudur.
Bir söz demək istəyirəm, əvvəl bayaqçı fikirdən bir də münasibət bildirim. Bir maraq, çox maraqlı bir şeydir. Hakimiyyətdə olan bir qüvvə başqasına danışmaq imkan vermir və başqası danışanda deyəndə ki, siz düz demirsiniz, deyib, niyə bizə danışmaq imkan vermirsiniz? Hakimiyyətə gəlin, siz bizə imkan verməzdiniz. Yəni adama deyərlər, sən indi hakimiyyətdə ola mənə imkan vermirsən faktı ki. Hal-hazırda faşist adlandırırsınız, siz demokratiya istəyənləri özünüz adlandırırsınız, maraqlı bir şeydir. Xahiş edirəm, mən sizin sözünüzü kəsmədim, sonra
deyərsiniz.
Sonra deyərsiniz, inkarçı istəyən ya təsdiqçi istəyənə söhbət getmir. Demokratiya elə bir şeydir ki, bunun alternativi yoxdur. Bunu o vaxtdan Churchill çox qəşəng demişdi, təkrar eləmək istəmirəm, çeynənmiş sözdür. Yəni demokratiya alternativ olmayan bir şeydir. Demokratiya özü onu məhv eləyə biləcək şeyləri həm elə bir sistemə malikdir ki, onu məhv eləyə biləcək başqa ünsürləri təmizləyə bilir. Yəni məsələn faşizm qadağandır. Faşizm ona görə qadağandır. Faşizm demokratiyanın əleyhinədir və demokratiya özü öz əleyhinə olanları məhv eləyir. Yəni onu kənarlaşdırır. Hətta elə vaxt olur ki,
insan haqqları məsələsində bir qadağadır. Biraz
insan haqqlarını müdafiə eləmək üçün yaradılmış BMT Kosovaya ona görə qoşun yeritdi ki, diktaturanı, demokratiyanın alternativi sayıla biləcək diktaturanı məhv eləsin. Yəni lazım olanda zor gücünə, lazım olanda xoş gücünə demokratiya öz alternativlərini məhv eləyir və bu faşizm demək deyil. Bu elə demokratiya demək deyil.
Diktaturanı ləğv eləmək üçün
gəlmişdi. Slobodan Miloševiçin diktaturası.
O diktaturası yox, soyqırım törədirdi ora.
Məhz insan diktatura var idi orada.
Yox, indi yox, BMT ona görə ki, ora insanları qırırdılar. O insanları qırdığı üçün ora
gəlmişdi. Sözümü deyim, qaldı ki, bu bloqer məsələsində. Siz deyirsiniz, bloqerlər xaricdən maliyyələşir. deyirlər Barack Obama sözü filan peşməkən. Mən Barack Obama heç bir çıxışını deyək kimi qulaq asmamışam. Bir iki dənə sətir oxumuşam ya yox, o da yəni sizin az təbirləriniz adını verdiyi şeylərdir. Qaldı ki, yəni nə var nə var Barack Obama mənə deyib yaz, onun sonra yazıram. Bu boş söhbət. Azadlıq insanın daxili ehtiyacıdır. Yəni insan azad olmayan heç bir canlı insan deyil. Əgər insan azaddırsa, ona söz deməyə ehtiyacı var. Bir hələ qaldı bizim kimi belə repressiv, repress, yəni pressin iki qat formasıdır, təkrar press. Yəni bizi artıq təkrar press deyirlər. Belə şeydə bizim azadlığımız fışqırmalıdır, çıxmalıdır bir sahəyə. Toplaşmaq azadlığımız yoxdur, söz deməyə azadlığımız, heç bir azadlığımız olmayan yerdə əlacımız yalnız bloqa, Facebooka, Twitterə çatır. Yəni ora yazmalı yox, bu bizim şəxsi yemək içmək kimi bir ehtiyacımızdır. Hər bir insanda ola bilər bu. Mən demirəm, yəni yazmayanlar belə bir insanlıqdan kənar bir şeydirlər. Onlar da belə öz kürəklərində bunu hiss eləsələr yazacaqlar əlbəttə ki. Yəni bu adi bir şeydir. Siz durub bağlamısınız bunu xaricin dəstəyi ilə filan peşməcə. Əgər Barack Obama mənim bloqumu oxuyub mənə gəlib qanarar üçün pul versə, çox sevə-sevə qəbul edərəm, onu sağ olsun. Amma faktik belə bir şey yoxdur.
Yox, Barack Obama'nın sizin yəqin ki elə məqsədiniz odur ki, siz istəyirsiniz Barack Obama oxusun.
21-ci əsr Azərbaycanca yazılıb.
Yox, 21-ci əsr informasiya əsridir, nə bilim, belə-belə pafız sözlər eşidirik. İnformasiya, yəni artıq kimlərinsə kiməsə nəsə əmr verməsi üçün gəlib görüşüb gizli qapılar arxasında danışmağına da ehtiyac yoxdur. Həm fikirlər bir-birlərinə qəşəng mesajlara, işarələrlə başa düşürlər. Danışırsınız,
yazırsınız. Bəli. Sizə kim pul verir bundan ötürü? Sizə kim sifariş verir?
Ay, Xadicə xanım, çox gözəl bir fikirə gəldiniz. Mən çox üzr istəyirəm. Blogerlər deyəndə mən xaricdə yaşayan və oradan bura müdaxilə edənləri nəzərdə tutdum. Yəni artıq heç kimin heç bir fəaliyyətinə şübhələnmir. Mən yanaşmaq istəmirəm. Mən öz fikrimi qoydum ortaya. Bu bir.
Amma siz deyirsiniz xaricdə yaşayanlar, misal üçün, deyək ki, belə bir bloqçu var, Həbib Müntəzir. O əvvəl Bakıda yaşayırdı və Bakıda blog yaratmışdı. Onun blogu filtr olundu və onun saytını filtr elədilər. tinsöhbəti.com saytını filtr elədilər. Adam siyasi mühacirdir. Yəni bu adamın sözü içəridə deyilmədiyi üçün köçüb, deyə bilmədiyi üçün köçüb gedib xaricə. Və indi o xaricdə olmasının günahı da özündə deyil, yəni əslində cəmiyyətdədir ki, cəmiyyət onun Azərbaycan dövlətindədir ki, Azərbaycan dövləti onun söz azadlığını təmin edə bilməyib. Və bu halda o adam xaricdədirsə, sizin bunu onun başına qaxmağınız nə dərəcədə doğrudur?
Başa qaxmaq başqa məsələ. Mən yenə fikrimə əsaslandırdım.
Və yeri gəlmişdən həmin o 11 mart qrupunun yaradıcılarından biridir.
Biridir, bəli. Mən konkret faktı gətirdim ki, yəni artıq bu ABŞ Dövlət Departamenti və yaxud da birbaşa onun çıxışında Barack Obama bildirmişdi ki, biz bəli bu blogerləri, bu qeyri-hökumət təşkilatları artıq düşür ikinci tərəfə, konkret fərdləri maliyyələşdirib, bunları demokratiyanın yayılması üçün dəstəkləməliyik. Bu artıq konkret bir faktdır ki, mənim hər hansı bir qənaətə gəlməyimə. O ki, qaldı siz çox gözəl vurğuladınız.
Çox uzağa gedirsiniz biraz.
Çox, hər şey çox uzaqdan xeyr, heç nə belə bizim başa düşdüyümüz kimi primitiv deyil ki, ay oturdum. Mən deyirəm bax 21-ci əsr demirsiniz ki,
yəni, informasiya səsidir.
Mən indi bir şey deyim.
Barack Obama arasındakı əlaqəni hesablamaq biraz belə hədir.
Hər halda əlaqə bilmirsiniz deyir. Çox gözəl manipulyasiya sistemləri var ki, ona qəşəyirlər. Mənə bir şey, mən nə diqqətimi çəkib? Heç kimin şübhə altına olmaq istəmirəm. Mənə çox maraqlıdır ki, bu konkret şəxslər var. İndi siz adını çəkdiyiniz şəxs də ola bilər başqa. Bunları haçmas 24 saat bu insanlar belə təbii mübaliğəli şəkildə deyirəm, daha belə konkret başa düşülsün deyə. Bunlar Facebookdadırlar, sosial şəbəkədədirlər və bir insanın bunu eləmək üçün professional olmalıdır. Professional sözü də yəqin başa düşürsünüz də. Professionallıq, əgər bir insan həm də dolanaşacağını bundan əldə eləyirsə, bu artıq burada professionallıq var. Yəni, axı, həvəskar
internetdə dolanışıq əldə etmək mümkün deyil.
Yox da, yəni, mən onu demək istəyirəm. Deməli, bu insan da dolanaşacaq da əldə eləyir də. Və artıq buradan...
Əldə edir, bəli, Həbib Müntəzir website, yəni website vasitəsilə serialların yayımını təşkil edir. Çox, və bundan pul qazanır.
Bir məsələ bir şey deyim də. Yox, mən təbii ki, burada yenə dönərək vurğulayıram, heç bir konkret şəxslərə endirməm söhbəti. Bütün dünyanın agentləri, böyük-böyük adamlar, Hamper, nə bilim, belə məşhurlar vardı.
Heykəltaraş
idilər, bir ölkədə heykəltaraş idilər, bazarda nəsə satırdılar.
Bayaq sual verildi sizə.
Görünən şeyinə görüntü nəsə səhv almayın başqa şey.
Sual verildi İlham Əliyevin Dubay mülkləri ilə bağlı və vergi nazirliyi ilə bağlı. Sizin vergilərinizlə dolanan adamların gəlirlərini sorğu sual etməyə ürək eləmirsiniz. Amma Almaniyada oturub...
Necə?
Sizin vergilərinizlə dolanan insanlar da, yəni sizin vergilərinizi
bizdən maaş alan
adamlar və sizə hesabat verməli olan adamlar. Prezident İlham Əliyev sizə hesabat verməlidir və vergi lər sistemi də bizim sizin və bizim vergilərimiz hesabına mövcuddur. Və orada işləyən adamlardan gəlir hesabatı tələb etməyə ürək eləmirsiniz, amma blokçudan gəlir hesabatı tələb etməyə ürək eləyirsiniz.
Siz şimdi niyə mən deyirsiniz ki, mənim elə bir birincisi bir statusum yoxdur ki, kiməsə nəsə tələb eləyim və səlahiyyətim yoxdur ki, tələb eləyim.
Şübhə altına qoyursunuz.
Mən fikrimi irəli sürəm. Siz bura bizi çağırmısınız ki, biz danışaq.
Bəlkə
xanım, yəni yox, siz bizi çağırmısınız ki, bura öz fikirlərimizi deyək. Biz heç bir rəsmi şəxsən mən özümdən gəlirəm. Mən rəsmi heç bir qurumu təmsil etmirəm ki.
Yox.
Xeyr. Mən öz fikirlərimi irəli sürürəm. Aha. Və mən demirəm ki, bu absolyut belə də Quran ayəsi
kimi. Mən istəyirəm ki, siz bəli. Fikirlərinizi müdafiə edin.
Amma siz artıq bunu biraz başqa tərəfə çəkirsiniz. Siz ittiham, nə bilim, nə?
İttiham etmirəm.
Mən öz fikrimi irəli sürürəm. Bəli.
Mən sual
sualınıza başa düşdüm. Yəni ki, mən Azadlıq radiosunu nə vaxt açırsan, siz dediyi səbəbə gətirib çıxardılar. Elə bil ki, əllər də bir dənə bu var. Mən keçən dəfə yadıma gəlir 2 veriliş bundan əvvəl bu seçkilərdə mənə çağıranda da bu sualı mənə vermişdiniz. Mən demişdim ki, mən
burada dinləyici verdi sizə sualı. Siz o sualların üstündən keçdiniz.
Hansı sualı?
Mən vergilər nazirliyinin qarşısında
dedim, mən
dediniz ki, heç onlar siz onların maaş, nədir, gəlirləri barədə heç nə bilmirsiniz və bu barədə fikir yürüdə bilməzsiniz.
Səhv bir şey demişəm.
Amma blokçunun gəliri barədə
mən blokçunun gəlir mən o maşınla ola bilər. İndi siz onunca mülahizə edə bilərəm ki, maşınlar orada durub nə bilim hansı biz nəsə məşğul olur, hansı
narahat
gözəl fəaliyyətləri var.
Narahat deyilsiniz ki, deyək ki, Barack Obama onlara pul verir və yaxud hansısa başqa bir, bəlkə Serj Sarkisyan
kimi pul bu, verir onlara. Bu bir üzr istəyirəm, biz necədir? Mənim əslində nə dediyimi siz və yaxud da ki, siz deyəndə mən sizi konkret nəzərdə tutmuram da, yəni bu düşüncəli olan insanlar çox gözəl başa düşürlər.
Mən
artıq məsələni çarpıtmaq üçün biraz daha konkretləşdirmək, Barack Obama belə dedi, biraz məsələni zarafata salmaq, hər şey aydındır ki, Barack Obama gətirib məsəl üçün ya Turana və ya da Zaurı Xədiciyə heç nə demir. Barack Obamanın böyük bir sistemi var və bu nəyi necə elədilər? Bəzi şeylər var, konkret əldən gətirib əldən ələ verirlər. Konkret şeylər də var ki, elə əldən ələ demirlər. Bir-birinə baxmaqla hər şey kifayət eləyir. Yəni məsələni bu qədər belə qurdalamağımız artıq burada biraz mən qərəzsiz eləyirəm.
Çox maraqlıdır.
Bir şey demək istəyirəm Xəzər xanım.
Buyurun.
Bu gənclərə verilən imkanlardan danışırdıq da biz, mövzumuz belədir. Bizdə deyirsiz gənclərə imkanlar çox verilir, mən də deyirəm verilməyib. Yəni bu imkanı qaytarmaq istəyirəm biraz mövzuya, söhbəti. Gənclərə imkan verilən ölkələrdə nazir, komitə sədri, nə bilim, JEK rəisi olsun. Yəni heç olmasa bir idarə edici, bir adi idarə edici, 3 nəfər olsun, 5 nəfər, 100 nəfər kollektiv olsun, gənc olardı. Yəni gənc imkan verilsə qalxa bilərdi ora. Əgər bizdə o vəzifədə heç bir adam yoxdursa, faktiki olaraq heç bir nazir, komitə sədri, heç biri gənc deyil. Hətta parlamentdə mən inanmıram ki, 28 yaşından aşağı bir adam otursun. Çox istisna olardı, o da ki, hansı yolları manipulyasiyalar çox necədir. Hacım, bir dənə söz deyim. İki variant var burada. Ya üzr istəyirəm ifadəmi, gənclər başdan xarabdılar, gedib çata bilmirlər o səviyyəyə. Psixi xəstəlikləri var. Ya da ki, konkret imkan verilmir bunlara. Sizcə hansı variantı burada?
Mən, bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda müəyyən mövqelərdə, müəyyən qurumlarda gənclər yoxdur. Bizim içəri şəhər Dövlət Qoruq İdarəsidir də, səhv eləmirəm soranın adı. Ora gəncdir, mən bildiyim qədər.
Mən nazirlərdən danışırdım.
Bir də yoxdur, yavaş bir deyəndə altdan yuxarı qalxıram. Bir deyəndə
artıq gənc deyil. O bir, əvvəllər gənc idi.
Bir də indi də 34-35 yaşı var da.
28 yaşa saldılar gənc yaşını.
Yox, 35 yaşı var. 36-37 yaşı var və siz deyirsiniz ki, millət vəkilləri içərisində gənc olan varsa birdən yadınıza düşdü ki, filan kəs, o dəqiqə onu şübhə altına salmaq üçün onlar da hansısa formada gəlib ora çıxıblar. Artıq siz hər şeyi belə qərəzlə, belə şeylə yaxınlaşacaqsınız.
Mən artıq əlbəttə ki, deyə bilməyəcəm.
Siz bizim nazirimizin idealda arzu eləyərdiniz ki, məsəl üçün, nazir, hər hansı bir nazir neçə yaş olsun? Məsəl, deyim mən bilim onu.
25 yaş, 26
yaş. 25 yaşında
nazir olsun.
Mənə bir onun
Gürcüstanda belə nazirlər var, korrupsiya yoxdur. Çox gözəl bir vəziyyətdir.
Gürcüstanda neçə yaşında nazir var?
26-27 yaşında nazirlər olur.
Kimdir, hansıdır?
Yox, mən adları indi Vili İdzə tanımıram, belə adları var. Var.
Bir xanımı demirsiniz, bir qəşəng xanım var. Onun 26 yaşı var. İndi bilmirəm, yəqin onlarda Gürcüstanda nə bilim, onlara belə bir şərait gətirib belə olubdu.
Niyə?
Bu o demək deyil. Niyə siz indi harasa bağlamayın? Bəlkə sabah Azərbaycanda
olacaq. Bağlamadım, sual verdim, heç bir bağlamadım.
Mən onu başa düşmürəm.
Yəni sabah nəyə 69-dan bərdi bizdə belə şey yoxdur.
Biz burada danışa bilərik. Bu dəqiqə bəlkə bir sərəncam imzalana bilər ki, 23 yaşında kimsə orada nazir ola bilər. Yəni bu
yəni bəxtədir, yenə bəxtə bağlanır.
Bəxtə yox, yəni situasiya başqadır. Gürcüstan on Azərbaycanın Ay, reallığı
şərait, situasiyası sistem başqadır.
Amma siz baxdığınız rəngli sistemdən mən danışmıram.
Rəngi nə edirsiniz?
Yəni siz onun rəngini verirsiniz o dəqiqə. O sistemin rəngi totalitardır, nə bilim nədir. Mən yəni o tərəfdən yəni o nöqteyi nəzərdən demirəm. Onu vurğulamaq.
Özü dediniz ki, bizdə situasiya belədir ki, gənc nazir ola bilməz, yalnız bəxtə bəxt ola bilər.
Bilməz, yox demirəm. Mən dedim axı sizə ki, yalnız sizlə danışdığımız yerdə bəlkə indi sərancam verib
bəlkə sizi təyin edir. Bizdə gənc nazir olması bəlkə əsaslanır, amma Gürcüstanda isə zərurətə əsaslanır.
Zərurətə əsaslanır. İndi mən onu deyə bilərəm ki, görün Gürcüstan nə gündədir ki, müdrik, ağıllı, ağsaqqalları, ağbirçəkləri qalmayıbdı ki, uşaq-muşağı gətirib nazir qoyurlar. Mən də sizə kimi populist belə qara güruhla belə cavab verə bilərəm sizə.